Добро утро отново, 13 минути след 7 часа. Вие сте с Българската национална телевизия и сутрешния блок. Аз съм Жени Марчева. Пожелавам ви хубав и спокоен зимен ден. Не забравяйте това, защото над по-голямата част от страната вали. По информация към 6.30 най-обилен снеговалеж има над София, Плевен, Видин, Враца, Велико Търново. Само след минути ще се опитаме да потърсим най-актуалната информация за зимната обстановка в страната, така че да ви бъдем полезни. Сега обаче казвам добро утро на Мишо Дюзев, водещия на сутрешния блок на Дарик. Добро утро, Мишка. Добре ли си? Лесно ли стигна до работа?
Добро утро, Жени. Добро утро, снежно утро на теб, на слушателите и зрителите. Да, успях да стигна. Така, аз сериозно изследвам западните покрайнини и центъра на София, идвайки на работа. Тъй, че чисти се. Има снегорини, има хора, които вършат работата си по пътя и по борбата с снега, борбата в кавички. Факт е силно снежната обстановка в София и Софийско и в още много райони на страната, но така, зима е. Това е положението. Трябва да се преборим и с това. Още повече, че като гледам и следващата седмица има пак предвидени валежи от сняг, тъй че да се настроим на сериозно снежна вълна и да не се оплакваме много-много.
Така е, пък и синоптиците си свършиха работата, хората точно предупредиха така. Достатъчно време преди това. Не може да кажем сега, че снега пак ни е изненадал. И аз, макар че разстоянието ми от вкъщи до телевизията не е дълго, видях, че пътищата наистина бяха изчистени до асфалт, както се казва. Ами, ако искаш да почваме с по-любопитното и по-важното от прегледа на печата. Хайде да ти почни, аз винаги почвам първо, изземвам първото място, този път си ти.
Аз съм изключително впечатлен и много ми хареса едно интервю тази сутрин и то е вестник 24 часа на страница 13, шефът на Сметната палата, и смятам да го зачета малко по-подробно, защото има много интересни неща в това интервю на Валери Димитров. Така, пита го колегата Румяна Денчева, какво толкова се случи с парите от такса смет, за да назначите целеви одити в общините? И много интересен извод от Сметната палата. Забелязахме, че някои кметове, вероятно защото не им стигат парите, посягат към парите от такса смет и ги харчат за други цели, не за почистване. Това е сериозно нарушение по наказателния кодекс и е престъпление. Тази практика трябва да спре, защото какво се получава? Таксите високи, хората плащат за буклук, а накрая не е изчистено, парите отишли за друго нещо. Какво ще търсите във фонда за гарантиране на влогове в банки, пита колегата, да не би, не дай Боже, да имате някакви сигнали. Валерий Димитров казва, нямаме сигнали, но основанието е, че в този фонд е концентриран огромен финансов ресурс. 1,5 милиарда лева. А този фонд е един от гарантите за финансовата стабилност на банките. По предварителни данни управлението е добро, спазва се закона, но трябва да се направи одит на изпълнението и да видим как държавата управлява ефективно този огромен ресурс. Ще управлява ли го ефективно? Във време като сегашното, когато се говори за кризи, дестабилизация и какво ли още не, хората трябва да бъдат наясно спокойни ли са за парите си. Това са гаранта за нашите пари по влогове банките. Много интересен въпрос. Защо все гледате общините, пита колегата Валерий Димитров, и разни министерства се изживяват като брокери на имоти. Имаше дори изчезнали язовири. Много интересно отговаря и дипломатично Валерий Димитров. По новия закон можем да проверяваме всички държавни и общински участия с 50% от тях. 50% и над тях държавно участие. Броят на такива проекти е голям. Това е нова област и за Сметната палата. Тепърво ще се трупа опит. Тези одити в някои от предприятията не са приключили. Закона не ми позволява да давам информация за тях, казва Димитров, но като цяло за дружествата с държавно и общинско участие мога да кажа, че това е тъмно пространство. Забележи изразжение. Общинските държавни фирми с над 50% участие. Тъмно пространство. Въпреки усилията на Агенцията за държавна финансова инспекция, обществото не знае какво точно става в тези дружества. Имам лошо предчувствие за провали на публичния мениджмънт, казва Димитров. Една от причините е, че до 2010 бяхме лишени от правото да упражняваме контрол, а липсата поражда огромни рискове. И позволявам си още един въпрос. Беше констатирано, че при министър Орешарски имало 400 поправки в бюджета след официалното му гласуване. Какво става сега, пита колегата Денчева. При Симеон Дянков, отговаря Валерий Димитров, има до сега констатирани 500 поправки в бюджета, което е абсолютно говори, че самия Валерий Димитров каза, че трябва да има нужда от нов устройствен закон за бюджета, а не веднъж прият, после да си го поправят финансовия министър както си иска. Това е.
Впечатли ме и ти, разбира се, господин Димитров, с това тъмно пространство, освен мрак. Какво ли има друго в това тъмно пространство? Сега ще ми позволиш от 24 часа само да отлича и статията на колегата Георги Милков, който ще ни бъде гост само след минути, защото аз разчитам на неговия нюх и на неговата информираност за това кои са новите посланнически назначения. В днешната статия той подробно описва наистина кой къде отива. Но хайде да оставим малко енигма. Жоро ще е тук само след минути и ще поговорим наистина за новата вълна от посланнически назначения. Иначе към акцента тази сутрин за колегите от вестник Труд. Новината отново е с адрес МВР, новината отново е свързана с темата за полицейското насилие. Ето я и самата новина. Разпитват момче с електрошок. МВР прави вътрешна проверка. Случаят лъсна след интервю на министър Цветан Цветанов. Така, но скандал с жалба от полицейско насилие гръмна вчера. Служители от полицията в Ботевград са използвали електрошок, за да изтръгнат самопризнание от младежи за подозрение, че са драскали свастики и нецензурни думи по къщи в село Скравена на 3 януари тази година. Съдебно-медицинската експертиза на един от тях, 18-годишния Петър Иванов, който виждате високо горе в десния ъгъл на снимката, потвърждава, че има изгаряния след разпита в РПУ Ботевград. Момчето е от София и е било в родното село на своя баща през ваканцията. Пред колегите от Труд, Петър отрече да е цапал сградите. От МВР са обяснили само, че правят вътрешна проверка, която трябва да приключи днес. Предполагам, това означава, че и резултатите от тази проверка ще бъдат ясни днес, така че да излезе цялата истина за този случай наяве. Като контрапункт на това, което ви прочетах, е снимката от първа страница на Труд. Тя е на министъра на земеделието Мирослав Найденов, който вчера е приготвил здравословни сандвичи по случай Европейския ден на здравословното хранене и готвене с децата. Виждате дечицата как си хапват вкусни микробургери. Ей, Бога, не знам какво означава това. Ако се зачетете в статията, ще разберете, но въпросът е, че са здравословни. И само още нещичко от вестник Труд. Синодът замълча за ченгетата в Расо. Владиците от Държавна сигурност се изпокриха и не излязоха с позиция. Е също едно от водещите заглавия тази сутрин от страниците на вестник Труд. Толкова тук.
Ами, добре, Жени, сега ти понеже се зачудиш, що е то микробургер, аз се зачудих и аз.
Ти веднага ме информираш.
Или, миробургер ли? Тук ме поправя Боян.
Извинявай, да, Боян, държи и здрав. Добре, че е Боян Кокудов, който се е събудил.
За верно, Миро.
Да. Не, аз читам микробургер и реших, че...
И аз така го прочетах.
Микро е много модерно и реших, че някакви микроелементи, микровитамини, микро, не знам си какво си има. Миробургер. Браво на Боян. Боян, поздравявам те. Така, миробургера вече обяснихме.
Министър Найденов, министър Мирослав Найденов, обаче е сложил в това миробургер неща, които съдържат много мъйра. Маруля, броколи, моркови, пълнозърне с хляб и така нататък. Тъй, че се оправдава миробургера, наистина. Това го чета във вестник Стандарт.
Заслужава името си.
Заслужава си името, да. А пък и браво на колегите, дето са се сетили. Още от първа страница на Стандарт, съветите на КАТ. Пътувайте само в крайен случай. Сибирски студ, поредици до неделя, снегорини затварят магистралите, спират камиони и коли без вериги. На пътя излизате само с пълен резервуар и пуловер. Най-силната, отгоре на всичко пък, освен виелицата и поредицата, ще ни удари сериозна магнитна буря. От 6 или 7 години, ако не се лъжа, по сила не е имало такава магнитна буря, която може да причини проблеми в комуникациите, сателитните комуникации. Иначе вълшата тема на Стандарт е за това, че пенсиите вече ще се получават в магазина, но и ще сключи договори с фирми за парични преводи и бързи кредити. Техните офиси са почти във всеки супермаркет, което ще улесни възрастните хора. И така нататък. Това може да го прочетете, разбира се, подробно от първа страница на Стандарт. И ти анонсира интервюто ти с Жоро Милков за посланнически назначения. Кабинета предлага депутат, певец и заместник министри за мисиите в чужбина. Това е много спък от първа страница на Стандарт.
Сега вчера с теб си говорихме за това, че понякога зрителите и слушателите откровено се дразнят, когато четем само лоши и лоши тревожни новини, но как да кажа, в свое оправдание да кажем, че за съжаление 95% от от новините са такива, или тревожни, или лоши, или скандални. Такава ни е професията. Сега не смея да определям челото на вестник Монитор, но такса тръба вдига цената на водата. Това е водещото за колегите тази сутрин. ВиК операторите ще въведат единна надбавка към цената на водата, която ще се използва солидарно за изграждането на канализация и пречиствателни станции. Това означава, че, например, софиянци ще плащат изграждането на нов водопровод във Видин. Звучи парадоксално. Парите от надбавката ще се събират във фонд «Национална солидарност». Междувременно 10 ВиК оператора са поискали вдигане на цената, съобщиха вчера от ДКЕВР. Сред тях са операторите София, Пловдив, Хасково, Разград, Монтана. За столицата исканото увеличение е 12% над сегашните лев и 68 стотинки за кубик. И един акцент, цитиран на страниците на Монитор от вчерашния ни сутрешен блок и гостуването ни на здравния министър доктор Константинов. При разследване на лекарски грешки и злоупотреби в болници е открита далавера с документи в медицинския ДАНС. Става въпрос за изпълнителната агенция медицински одит. За това вчера съобщи първо в нашия ефир здравния министър Стефан Константинов. Той каза, че се налагат промени в начина на управление на тази агенция, защото тя е санкциониращ орган и трябва да бъде безукорна при разследването на сигнали на граждани и медицински лица. Не стана съвсем ясна вчера съдбата, каква ще е на директора на тази изпълнителна агенция, доктор Златица Петрова, но здравния министър даде ясно да се разбере, че не е доволен от нейната работа и че дори е подразнен от факта, че тя си е позволила да търси лоби за своето оставане на поста сред депутатите от Здравната комисия, но ще следим този случай и ще разберем какъв ще е неговия финал. Толкова вестник Монитор.
Вестник сега открива броя си с това, че бизнесът и държавата все повече започват да атакуват високите такси на банките. Офанзивата става все по-силна. Комисията за защита на конкуренцията започва разследване за високите тарифи. Стана ясно вчера. Причината е, че трезорите прилагат двоен стандарт при таксуването на една и съща услуга в зависимост от получателя. Иначе продължава този анализ на цялата първа страница на Вестник сега и Вестник Новинар, да ги обединя. И в Албания са по-високи заплатите от България. 150 евро е минималната заплата. Няма да видим минималното възнаграждение в Албания е 150 евро, докато в България 135 евро. Най-добре платените са в Люксембург, минимум 1757 евро. Това ми се струва нещо фантастика. В Словения минималната заплата е 530 евро, Португалия 485, в Румъния и Полша между 160 и 300 евро е минималното възнаграждение, а ние ударихме дъното по доходи дори и под Албания. Това е положението.
Сега към един, как да кажа, скандал, много жълт от вчерашния ден. Не знам, виж, доколко спя да го проследиш. Фалшифицират плевнели в интернет. Излязоха едни съмнителни профили на първата дама на страната ни, в която тя пише някакви странни неща за премиера, включително за изборите, които бяха само преди няколко месеца. Но вижте сега каква е цялата история. 7 фалшиви профила във Фейсбук има президента Росен Плевнелиев. От вчера IT екипът на президентството работи по отстраняването им, е съобщил пред преса секретарят на държавния глава Мария Иванова. От Дундуков 2 са подали и сигнал до централата на сайта, но за момента реакция от тях няма. Скандалът с сменте профилите пламна, след като фалшификатор написа от името на Плевнелиев, че цитирам, националната отговорност струва семейно спокойствие, уют и връзка. Друг акцент е изваден от писанията в Фейсбук. Темата е богато разработена на втора и трета страница. Цитирана е Милена Хлебарова, експерт по протокол и етикет. Тя твърди, че съпругата президентша за хората олицетворение на майката, на женската част от силната мъжка държавническа половинка. Тя е дамата в реалната власт и с решението си да не подкрепи публично съпруга си по време на церемонията по встъпването му в длъжност. Тя е преобърнала протокола с главата надолу. Единият държавен протокол е сериозно нещо, твърди госпожа Хлебарова. Както и да е, повечето очевидно е, че това отсъствие за сега на първата дама дава повод за злоупотреба с нейното положение и с нейното име. Тук са цитирани кратички позиции на предишните първи дами. Зорка Първанова, която казва да си съпруга на президента е сериозна школа. Антонина Стоянова, която казва винаги стоя на крачка зад него. И Мария Желева, която колегите от преса пишат, че е останала в сянката на своя съпруг Желю Желев.